Cestování trochu jinak. Za zážitky, přírodou a pro dobrou věc. S cílem zachraňovat ohrožené druhy. Se zakladatelkou projektu Redline Expedition. Dnes v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vítáme Kamilu Paličkovou. Kamilo, vítejte.
Krásný den.
Začneme rovnou, protože si budeme povídat o zvířatech, tak začneme rovnou takovou jako odlehčující otázkou. Pamatujete si na své první zvíře?
Tak určitě to bylo u rodičů. Byl to dlouhosrstý jezevčík a byl to určitě nějaký Filipek nebo Beník, protože my jsme měli spoustu dlouhosrstých jezevčíků a všichni se jmenovali Beník a Filipek.
A řekla byste, že už tenkrát u vás jako začal takový ten vztah ke zvířatům, nebo prostě myslíte, že jste takový člověk a bylo by vlastně jedno, v jakém věku byste se k těm zvířatům dostala?
Tak já jsem měla ráda zvířata vždycky. Jsem pár nějakých třeba porouchaných pejsků našla někde sražených u silnice a jako dítě už se mi táhla domů a nutila se mámu odvést je k veterináři a podobně. Zároveň moje rodiče tím se vlastně živili, tak měli velkou obchod se zvířatama s akvaristika, teraristika, dováželi, vyváželi, takže já jsem vyrůstala ve společnosti gekonů, hadů, pavouků, rybiček, často nám to běhalo i podobně, takže když u mě spaly kamarádky, tak mnohdy nad náma chodili gekoni, protože občas utekli z terárka a podobně. A táta můj ještě profesionálně fotil, Takže kromě těch rybiček, který vlastně pak ty fotky jeho jste mohli vidět v různých časopisech po celém světě, tak hodně cestoval, takže fotil i vlastně zvířata z ciziny a zároveň jsem kupoval knížky. Takže já si pamatuju opravdu jako dítě, jak jsem sedávala v pracovně u mýho taťky a prohlížela jsem si tam ty zvířata, prostě africký, a byla jsem naprosto fascinovaná tím, kdo s náma na té planetě žije. A neskutečně jsem toužila si na ně sáhnout a vidět je a zažít to a pracovat s nima, ale zároveň jsem měla nějak jako pocit, že to je něco, co je pro mě nedosažitelný. Takže to byl takový jako sen, který jsem někam zašoupla, vydala jsem se úplně jinou cestou, no a pak před pár lety jsem ho zase vyšoupla.
Vyšoupla jste ho tím, že jste založila Redline Expedition, což jenom tak jako pro kontext je vlastně taková jako, řekli bychom, cestovní kancelář?
Jenom, asi to máme právně správně.
Ano.
Není to kancelář, je to agentura, protože mým cílem bylo zachraňovat ty zvířata a ne úplně jako organizovat cestování.
Mm-hmm.
Ale v každém případě, pardon, že jsem to takhle převzala.
Ne, v pohodě.
Vlastně funguje to tak, že je to v podstatě ekologický typ cestování, kdy já spolupracuju s různými rezervacemi, národními parky, organizacemi všude možně po světě, hlavně teda v Africe. A vozím tam dobrovolníky, respektive zajišťuji jim tam vlastně pobyty. A cílem toho projektu je za A fundraising, to znamená, protože to jsou většinou neziskovky, a nebo někdy i privátní jakoby vlastníci, ale který tam mají třeba nosorožce a jiný typy zvířat, který jsou prostě kriticky ohrožený, a péče a vlastně jako ochrana těchto zvířat stojí neuvěřitelný peníze, takže sice je vlastní soukromá osoba, ale to, co dává světu a jak se chová, je v podstatě, jak kdyby to byl neziskový sektor.
Mm-hmm.
Takže jeden ten důvod je fundraising, druhý ten důvod je, že ty lidi tam zároveň odjedou, odcestují tam a pomáhají tam vlastně s těma zvířatama a zároveň vidí, za co se utrácejí ty jejich peníze. No a třetí důvod je osvěta, protože každý, kdo se zatím vrátil, tak byl totálně nadšený, takže buď to samozřejmě dál šíří, mluví o tom, jezdí opakovaně, mám lidi, kteří už se mnou jeli dvakrát, třikrát, vybírají jiný místa, už na jiný dovolený vlastně jezdit nechtějí. A teď, protože jsem zmínila to slovo dovolená, tak vlastně zároveň to jakoby funguje tak, že to může být náhradou dovolené. To znamená, že vy místo, abyste odjela někam po 150. do hotelu, do velkého řetězce, kdy vygenerujete peníze teda nějakému velkému řetězci, tak místo toho vy se seberete a na 2-3 týdny odjedete do africké rezervace a pomáháte tam zajišťovat třeba ochranu nosorožců, nějakým výzkumný práce, pečovat o opičí mimina. Těch druhů vlastně projektů jsou různý, s různým zaměřením, to znamená i ty aktivity, které tam ty lidi dělají, tak jsou různý. No a zároveň vy to zaplatíte jako tu dovolenou a díky tomu vlastně ty organizace získávají finanční prostředky.
Mm-hmm. Tak to jste mě předešla v několika těch otázkách, tak super. Ale já jsem se ještě chtěla zeptat, kdo jsou vlastně teda vaši typičtí klienti? Já myslím, že ono to teda jako trošičku vyplyne z toho, co jste říkala, ale jaký lidi tam teda jezdí?
No, dá se říct dva druhy. První jsou jako mladí lidi, který ještě třeba nezaložili rodinu, zároveň si uvědomují, že na té planetě něco úplně nefunguje jako optimálně a že pokud to neuděláme my, pokud tu změnu neuděláme my, tak ji prostě nemůžeme čekat od nikoho jiného, takže je potřeba, aby my jsme se jako zasadili o to, že ten svět tak začne fungovat jinak.
Takže nějaký jako ekologický podtext bychom mohli říct?
Tak určitě tím, že tam jsou zvířata, kterým hrozí vyhnutí, anebo obecně divoký zvířata, který prostě potřebují specifickou ochranu, takže kromě domácích mazlíčků a zvířat, který máme zavřený pro naši obživu, tak vlastně jsou to všechny ostatní druhy zvířat. Jenom pro kontext možná dneska, když bychom se podívali jako číselně na savce, tak 4%, jenom 4% savců na této planetě jsou divoký zvířata. Zbytek tvoří člověk a zvířata, který zavíráme za účelem teda obživy. Jo, takže jenom když už řeknu tyhle ty čísla, tak by nám mělo cinkat, že někde máme prostě velkou nerovnováhu a jako máme někde nějaký problém, tak jak v tom stávajícím našem uspořádání. Takže jedno jsou mladí lidi, kteří nějakým způsobem přemýšlí teda o tom, že se potřebujeme začít dívat na planetu a na ten způsob našeho života asi jiným způsobem. A ta druhá skupina lidí, tak jsou většinou ženy, a buď to jsou ženy, které se rozvedly, nebo už jim vyletěly jako děti z hnízda a jsou vlastně ve věku, kdy si říkají, ještě chci něco zažít a zatím prostě jsem nezažila nic třeba takového jako divokýho, takže chci něco prostě takového jako divočíšího, ale zároveň ať je to bezpečný. A nebo jsou ve fázi, kdy jsou nějakých životních změnách a potřebují být sami, ale nechtějí být úplně sami. To znamená, chtějí někam vycestovat, nechtějí jet s kamarádkou, s někým, kdo prostě do nich furt bude hučet. To znamená, potřebují mít ten prostor, aby se jako ponořili do sebe, ale zároveň nechtějí být sami. A příroda a zvířata jsou jako to nejideálnější prostředí na to, aby člověk se teda obrátil sám do sebe a udělal si v sobě trošku pořádek.
Vy jste naťukla to, že chtějí, aby to bylo jako bezpečné. Já jsem si projížděla expedice, které tam nabízíte. A musím říct, že některý tam mají takové jako obrázky, které mě zaujaly, ale zároveň jako zaujaly tím způsobem, že jsem si říkala, tyjo, tak jak to asi probíhá, protože tam byla třeba fotka velkého bílého žraloka. A ta expedice jako by měla dopomoc nějakému jako výzkumu a samozřejmě jako záchraně velkého bílého žraloka. Tak jako, jak to teda funguje? Když tam pojedu jako dobrovolnice, tak budu teda mít možnost i zkusit něco takhle jako dobrodružného, nebo budu prostě jenom někde jako podávat, jako asistovat při krmení, asi teda ne velkého bílého žraloka, ale budu kydat hnůj třeba, nebo jak to vlastně probíhá, když jsem dobrovolnice?
Organizace jsou různý a mají různé potřeby. V závislosti na tom, s jakými zvířaty pracují a co je jejich cílem, to znamená i ty činnosti, které tam ten dobrovolník dělá, tak jsou různý. A zároveň jezdí různý dobrovolníci. Takže ta škála, řekněme, na jedné straně začíná někde, kde vlastně tím organizacím jde primárně o ten fundraising a úplně tak nepotřebují, aby tam ten člověk makal, to znamená, oni ho spíš jako protáhnou všema aktivitama a on odjíždí spíš se zážitkama. Všechno si vyzkouší, podívá se na všechno, co se tam děje a je to takový, že jako všechno ochutná. A na druhé straně jsou potom organizace, které opravdu třeba z 80% ta jejich aktivita stojí a padá s tou prací těch dobrovolníků. Takže dám příklad, mám tam třeba opičí útulky, začíná na podzim, v Jihoafrické republice začíná sezóna mláďat, takže se rodí mláďata, teď ty matky, které mají na sobě přidělaný ty mláďata, tak samozřejmě různě skákají a podobně. Farmáři je střílej, elektrický dráty, tam jsou různý nehody, auta je sráží a podobně. Často i když vlastně je lidi střílej, tak si nevšimnou, že vlastně ta opičí matka má na sobě mimino, takže zabijou tu matku, zůstanou mláďata, někdo se bere mládě, odnese do té organizace. A ty třeba ty opičí útulky jsou jako místa, které dneska mají v průměru mezi 500 až 700 opic, nějakých rozdělených do tlup. A vy když přinesete malý mimino, opičí, tak to mimino, pojďme si jako připomenout, že vlastně ty opičí mimina mají téměř identické potřeby, jako má Člověčí mimino potřebuje kromě toho jídla, tak potřebuje taky lásku, pocit bezpečí, všechny tyhle ty vlastně sociální potřeby, které mají prostě lidský mláďata. A vlastně ty dobrovolníci nahrazují třeba opičí matky. Jo? To znamená, takže když chce někdo opravdu jako hands on, prostě opravdu tu zkušenost, že chce si sáhnout na ty zvířata a pomazlit se s nima, tak tyhle ty opice, ty mláďata už se ví, že se nebudou vracet do volné přírody, protože by to nepřežili. Ale cílem je potom začlenit do nějaký 30 člený tlupy, tak jak se oni chovají potom vlastně v té volné přírodě a většinou se hledá třeba nějaká jako větší rezervace, která je sice oplocená, ale vy potom ty zvířata monitorujete a podobně. A ten dobrovolník, který tam přijde, tak kromě toho, že meje a čistí lahvičky, ohřívá mlíčko, nosí to prostě do těch různých výběhů, tak pak se dá a tráví opravdu třeba celý dny v těch klecích a vlastně nahrazuje tu opičí mámu. A opravdu, kdybyste to viděli, tak je úplně jako fascinující, když vám tam přinesou to totálně vystresovaný mládě, který se klepe a bojí se vlastně všeho a za chvíli tam máte jako veselý mládě, který důvěřuje tomu člověku a vidíte, že opravdu se nějakým způsobem rehabilituje a získává nějaký pocit jistoty a bezpečí. No a vlastně cílem je potom najít mu nějakou náhradní jako opičí matku, což jsou většinou samice, které v tu dobu nemají mládě, ale závidí jiným samicím, že ty miminka mají, takže většinou se některá z nich potom najde, takže jako adoptuje to opičí mládě a postupně se takhle jako začlenujou do nějaký tlupy. Takže to je jedna z těch zkušeností. Pak tam jsou třeba rezervace, jejich cílem je záchrana nosorožců, který jsou opravdu jako kriticky ohrožený. Nosorožců černých, těch už bývá opravdu jako velmi, velmi málo. Jsou, teď nevím, jestli snad to řeknu správně, jenom na území asi 3 států jakoby afrických. A pak jsou nosorožci bílí, severní a jižní. A vlastně v Jihoafrické republice je dneska vůbec nejpočetnější populace těch nosorožců bílých, což má nějaký jako nějaký historický kontext, který teď nebudu jakoby rozvíjet, souvisí s ochranou těch zvířat. A ten dobrovolník, když tam jezdí, tak se třeba může účastnit takzvaného preventivního odstraňování nosorožcích rohů, což znamená, že se vyhledá konkrétní nosorožec, který už má relativně jako dlouhý roh, ten se uspí vrtulníkem a pak přijdou dobrovolníci, protože opravdu jsou obrovský samozřejmě zvířata, je potřeba mu zacpat uši, oči, aby se opravdu rychle uklidnil, byl rychle nehybnej a odřízne se mu ten nosorožcí roh. Protože vy, když mu ho preventivně odříznete, to složení je stejný jako má nehty, no tak pak už nemůže přijít pytlák, aby mu ho teda uříznul a případně ho zabil. Jo? Takže třeba z preventivních důvodů se tohle to dělá a mám, jako v Redlineu už máme, dobrovolníky, kteří se tohodle toho účastnili, takže opravdu i takovýhle třeba dobrodružný věci se tam dají zažít. A někdy jinde zase to jsou opravdu třeba, že asistujete zrovna nějakým výzkumným pracím, takže pak i dělají nějakou třeba administrativu, záznamy, protože většina těch organizací je součástí nějakých velkých sítí, asociací, kde se potom sdružují, předávají informace, počítají se vlastně ty zvířata, zkouší se, jak na co reagujou a podobně.
Mm-hmm. Takže jakoby, protože jestli si správně vzpomínám, tak na tom webu není vždycky úplně jako rozepsaný do detailu, jestli teda budu vlastně zažívat nějaké dobrodružství, nebo jestli spíše budu v nějakým jako výzkumným týmu. Asi nějaké věci lze vyvodit, ale kdybych třeba chtěla nějakou jako pomoc, tak počítám, že potom stačí třeba zavolat a že vy mi vlastně jako poradíte na míru mým potřebám, jaký typ zážitku by byl pro mě vhodný. Chápu
určitě,
to správně?
Určitě, protože mým cílem je nejenom, aby dobrovolník dostal správnou organizaci, ale aby organizace dostala správného dobrovolníka.
Jasně.
Protože ty organizace jsou limitované počtem postelí. Mm-hmm. To znamená, je tam jako omezený počet dobrovolníků, někde to je třeba jenom 8-10 lidí. To znamená, oni opravdu potřebují, když to jsou ty organizace, které stojí a padají na té práci těch lidí, tak potřebují prostě člověka, který ho to bude bavit, který ho to bude zajímat, který jim nezačne stávkovat, že už se mu odpoledne nic nechce dělat, protože se chtěl opalovat. Jo, takže já vždycky se vyptávám toho člověka, vlastně jakýho jsou jeho očekávání, jestli to chci spíš jako zážitkovou dovolenou, protože přeci jenom jsme třeba unavený z práce, nebo přeci jenom se nám jako nechce, chceme mít pohodičku, A nebo jestli to je opravdu člověk, který řekne, hele, já když už do něčeho takového chci, tak chce, aby to mělo smysl, chci opravdu pomoct, takže mě dejte tam, pojedu kamkoliv, ale dejte mě tam, kde můžu prostě pomoct nejvíc. Jo. Takže já, tohle jsou věci, které já se vždycky vyjasňu s těma lidma a podle toho jim doporučuji ty konkrétní místa. Bavíme se o tom, co je pro ně vhodný a co není vhodný. A pak to, co mě určitě ještě zajímá, jak jsou ty lidi zcestovalí, protože tím, že to není zájezd, a ti lidé si prostě vyberou to místo a vlastně tam letěj. Jo? A hodně mi třeba jezdí single ženy a je velký rozdíl, jestli to je žena, která prostě je zvyklá se orientovat, nemá problém, anebo je to žena, která opravdu kromě toho, že dvakrát v životě letěla s cestovkou prostě do Egypta, tak nikdy v životě dál nebyla, protože jsou organizace, kde je to opravdu zajištěný tak, že vás vyzvednou na tom letišti a vy se vlastně o nic nestaráte. Takže se to chová, jako kdyby to byl ten zájezd do toho Egypta. Ale pak tam jsou místa, které předpokládají nějakou jako senioritu od těch lidí a musí třeba přestoupit na lokální let, na tom lokálním letu ještě nastoupit třeba na nějaký shuttle, takže cestují ještě třeba 6 hodin někam, tam je někdo potom vyzvedne a přeci jenom už je dobrý, aby to byl někdo, kdo se v tom cítí komfortně a necítil se tam ztracený v tom.
No, tak super. My jsme vlastně teda nakousli to nebezpečí, mě to tak jako ta láká se na to ptát dál. Zažila jste vy někdy při tady těchto těch cestách, protože počítám, že všechny ty organizace nějakým způsobem znáte, takže jste je navštívila a znáte vlastně jakoby nejenom tu problematiku tím, že jste to někde přečetla, ale viděla jste to. Zažila jste někdy i vy sama momenty, kdy jste se třeba bála? A ještě mě zajímá, jestli jste se bála spíš více kvůli lidem, protože přece jenom je to JAR, anebo kvůli zvířatům.
Tohle je vynikající otázka. U zvířat jsem se nebála nikdy, co se lidí týče, tak opakovaně. A spíš je to o tom, na to se mě hodně ptají lidi, a zrovna třeba v Jihoafrické republice, kde těch projektů je nejvíc, a já možná dovysvětlím proč, opravdu 80% biodiverzity tohletoho světa stojí a padá zhruba na území jako 5-6 států. Jo? To je potřeba vědět. Takže už jenom to, aby jsme spolupracovali s různýma státama, je pro nás důležitý, protože ty ekosystémy jsou propojený, ale jestliže máte takhle ohromný jako čísla, co se týče té biodiverzity, jenom na omezeném území a zrovna tam máte někoho, kdo k životnímu prostředí přistupuje jako Čína, tak je to prostě problém a je to problém pro nás všechny. Nejenom jako pro tu Čínu. Jo. A Jihoafrická republika patří k těm zemím, které opravdu tu biodiverzitu mají velikou. Zároveň ta infrastruktura je tam poměrně jakoby dobrá. To znamená, dobře se tam pracuje i vlastně různým jako mezinárodním organizacím, protože hodně z těch organizací založili třeba cizinci, který tam, buď to jsou lidi, kteří to vystudovali, nebo tam přijeli na dovolenou, už tam třeba zůstali a podobně. Takže ty příběhy takhle jako začínají. Mnohdy to jsou třeba studenti, kteří tam právě přijeli historicky někam jako dobrovolníci nebo v rámci studia třeba hodně Britové a už tam prostě zůstali. Jo, opravdu Afrika patří k těm místům, který buď si prostě zamilujete a opravdu tomu propadnete se vším všude, anebo to prostě nenávidíte. Takže tohle jsou ty lidi, kteří tomu propadli, zůstali tam, protože ty zvířata jsou prostě úplně úžasný, uchvatný. A zároveň ale jsou to samozřejmě země, které s ohledem na to, na tu ekonomickou a sociální situaci, tak skýtají nějaký rizika. A Jihoafrická republika je úplně specifická a já vždycky těm lidem říkám, představte si to jako New York. V New Yorku máte části, kde jsou diplomati a jdete o pár ulic dál a jsou tam části, opravdu kam nechodíte, protože tam jsou gengy a to nebezpečí, že se vám tam něco stane, je opravdu extrémně vysoký. A ta Jihoafrická republika je z mýho pohledu hodně taková barevná a funguje podobně. Takže samozřejmě Johannesburg, který je považovaný vůbec za jedno z nejnebezpečnějších míst na světě, co se týče úmrtí, vlastně střelnou zbraní, přepadávání, ty znásilnění. Takže já vždycky, když mi tam jde holka samotná, tak říkám, jako chraň vás pán Bůh, abyste tam sama se někde pohybovala, to v žádném případě. A pak vyjedete dál a jsou tam prostě místa, které jsou naprosto překrásný, nádherný a nejsou nebezpečný. Jo, ale je samozřejmě potřeba nějaká znalost toho, kterou když tam ty lidi jezdí poprvé, tak ji nemají. Pochopitelně, když jedete s mužem, tak ta situace je úplně jiná, když jede jedna sama žena nebo když jedou dvě ženy, tak zase ty rizika jsou jakoby jiný.
No a vy jste zažila nějakou nebezpečnou situaci?
Já jsem, když jsem tam byla poprvé, to je taky možná dobrý říct, já jsem klidně vrátím na začátek úplně jenom, jo. Vlastně jak to celý vzniklo, mm-hmm. jestli to můžu doplnit.
Vlastně.
Tak mě obecně zajímá problematika jako udržitelnosti a toho, jak jako funguje ten svět a jak se na něj díváme a tak. A já jsem jsem si četla nějaký věci ohledně palmového oleje v Indonésii a zjistila jsem, že jak se tam vypalují vlastně nový a nový území, aby se tam mohly vysadit ty palmy,
mm-hmm.
tak díky tomu přichází o život orangutáni. A to jsou typ orangutánů, který žije vlastně jenom tam, jsou tam asi jako pár ostrovů, na kterých oni žijou a v případě, že vyhynou, k čemuž se jako blížíme, tak už prostě ty zvířata jako nebudou vůbec. A já jsem tam narazila na organizaci právě takovýhle toho typu, která fungovala jako orangutání školka. To znamená, když tam někdo zabil orangutání matku, zůstalo právě mládě, který obvykle potom jde na černý trh. Tak tahle ta organizace ty mimina orangutání vyhledávala a skupovala je nebo nějakým způsobem je prostě snažila se získat a pak měla takovou orangutání školku, koupili velký území, vlastní rezervaci a tam potom ty orangutání mimina vlastně jako šly a v bezpečí tam dožívají. A já jsem si říkala, ty to musí být jako hrozně těžký a tak a ten večer jsem si koupila nebo adoptovala na dálku dvě orangutání mimina, Rockyho a Ricinu. A byl to takový jako doživotní vlastně jako balíček, doživotní podpora. A fakt jsem tam jako seděla a říkala jsem si, tyjo, to musí být nesmírně těžký, protože ty lidi neustále vlastně schání peníze.
Hmm.
Do toho péče o zvířata je, kdo má doma zvířátka, tak to ví, 24/7. A do toho se dostávají do velmi nebezpečných situací, protože prostě mají interakce s pytlákama, že jo. Často jedna věc je ten nějaký malý lokální pytlák, který pak prodá to zvíře někde do místního baru, ale druhá věc jsou organizované skupiny, které opravdu skrze obchod se zvířatama získávají opravdu jako miliardy dolarů a skrze to se potom třeba financují teroristické aktivity, obchod s drogama, jo, a stává se to jako součástí velkého jako řetězce a jsou to velmi teda nebezpeční lidi. A zároveň teda jsou to zvířata, který v okamžiku, kdy prostě vyhynou, tak, jako jak já říkám, překročíme tu červenou tenkou linii, proto se jmenuje Redline. A o ty zvířata prostě přijde, už jako nebude cesty svět, prostě konec, jako už nebudou. A říkala jsem si, tyjo, to musí být takových jako míst na tom světě, určitě nejenom ty orangutáni. A protože jsem jako z biznisu a vím, že mám docela nějaký organizační schopnosti, tak jsem si říkala, tyjo, vlastně chtěla bych tomu nějak pomoct, jo. Protože já dlouhodobě tady podporuji útulky pro kočky, pro psy a říkala jsem si, jako mohla bych asi udělat něco víc.
Mm-hmm.
A zároveň tam ve mně ale byl ten sen ukrytej, že jsem si sama říkala, ty jo, a zároveň vlastně skrze to já bych konečně mohla jako neodborník, jako člověk, který není vystudovaný veterinář, biolog a tak dále, tak možná by to byla i pro mě šance splnit si svůj sen a vlastně se takhle oklikou k těm zvířatům jako dostat. Takže mě to úplně nadchlo a říkala jsem si prostě, uvidíme, co se stane. Začala jsem tu noc vyhledávat organizace, tyhle ty různý místa a protože já jsem jako docela akční, jako rychlá, jsem hodně netrpělivá, tak jsem ještě tu noc vlastně začala rozesílat maily, šla jsem spát asi v 6 hodin ráno to a asi za 4 týdny jsem letěla do první organizace do Afriky, jo. A tu jsem měla dobře připravenou, takže jsem to měla zajištěný, takže oni mě vyzvedli na letišti, právě protože já jsem v takovémhle typu vlastně země sama nikdy nebyla. Takže opravdu jako to bezpečí jsem si chtěla zajistit, proto opravdu jsem jela, měla jsem zajištěný jako vyzvednutí člověka z té organizace na tom letišti a podobně a začala jsem zjišťovat, jak to tam vlastně chodí, jak to funguje, jaký jsou potřeby těch organizací a tak dále a říkala jsem si, tyjo, tohle je vlastně úplně geniální, protože jedna věc, když někam pošlete peníze, nevíte, co se s nima stane a nebudujete ten vztah vlastně, jako mm-hmm. máte to mimo kontrolu, neprožijete to. A my jako lidi, podle mě, opravdu skutečná změna nás všech se odhrává většinou ne na základě racionálních argumentů, ale v okamžiku, kdy něco prožijeme. Že jo, většinou musíte vážně onemocnět, nebo se rozvést, nebo prostě někdo vám zlomí srdce, nebo něco takového se stane. A to jsou ty okamžiky, kdy většinou dochází k nějakým velkým jako lidským proměnám a k tomu, že se začínáte na sebe a na svět a na to, co zažíváte, dívat jinak. A to je podle mě jediná šance, jak my se můžeme začít dívat jinak na svět a na zvířata. Musíme projít nějakou vnitřní proměnou. Jo?
Mm-hmm.
Ty racionální argumenty tady všichni máme. My víme, že ty čísla jsou strašný. Víme, kam se to řídí, ale stejně.
Ale to nás vůbec nemotivuje.
Přesně tak. Vůbec nás to nemotivuje. Jako většina lidí se chová vlastně furt stejně.
No, já pořád čekám, když se dostaneme k tomu nebezpečnému okamžiku.
No, To já právě chci říct, že on nakonec žádný nebude, protože vlastně já jsem si to celý takhle jakoby připravila a zároveň jsem se na to už dívala očima těch cestovatelů, který vlastně budou jednoho dne cestovat. Takže já, když jsem přijala do té organizace první, tak jsem si říkala, tyjo, tenhle ten koncept vlastně toho dobrovolnictví a to je vlastně úplně geniální, protože to sem pošle peníze, protože to sem pošle ty lidi, oni pomůžou a zároveň je tam ta proměna. Je tam ten prožitek, je tam ta šance na to uvidět, co to vlastně je, jak ten svět vypadá a kam se řítíme. A zase ty lidi se pak vrátí a šíří to dál.
Ty lidi, kteří by to vlastně stejně jinak utratili za dovolenou. Ale já se musím zeptat, když jsem člověk z České republiky, tak proč by mě mělo zajímat, co se, teď to řeknu hloupě, jo, ale co se vlastně jako děje v Africe, která je ode mě daleko. Vy jste to nějak naťukla tím, že prostě ty kontinenty jsou zásadní právě tím, jakoby, co tam žije za zvířata, jaký je tam klima a že to může mít nějaký jako globální dopad. Ale pojďme to trošičku konkretizovat. Mm-hmm. Proč by mě to teda mělo zajímat odsud?
No úplně jednoduše, protože nic na tomhletom světě neexistuje samo o sobě izolovaně. My jako Západ jsme jako trošku se naučili přemýšlet nemocím a teď, pardon, chlapským uvažováním, to znamená lineárně. To znamená, že já když udělám A, tak se stane B. Problém je, že ono se nestane B. Zatím B je C, D, E, F. Rozehrá se úplně šachová partie různých jako vlivů, protože my fungujeme jako cyklicky a ten svět je prostě kompletní. Proto mluvíme o ekosystémech. A je jedno, jestli to jsou prostě společenský ekosystémy, jestli to jsou ekosystémy přírodní, ale všechno to jsou vlastně ekosystémy. Všechno je mezi sebou propojený. A jestliže se začnou hroutit ekosystémy v jedné části světa, tak je naprosto naivní si myslet, že nás to neovlivní. Samozřejmě nás to ovlivní, protože všechno je propojený se všem, že jo. Jo, a je to úplně to samé, jako když teď už zjišťujeme, že je trošku jako asi problém, že nám tady, že přicházíme o včely.
Mm.
Jo? Že to je prostě součást celého toho řetězce, protože tady existuje nějaký potravní řetězec a jedno je propojený s druhým. Že jo? Takže ta příroda je naprosto geniální a na světě a v té přírodě neexistuje nic, co nemá smysl pro někoho dalšího. Všechno existuje v nějakém řetězci, kdy jeden subjekt a je jedno jakýkoliv zvíře, jakýkoliv zdroj, vždycky je někde na nějakém začátku, je to důležitý pro někoho, kdo je další v tom řetězci a zase to pokračuje prostě dál. Jo? Ten řetězec je takovýmhle způsobem propojený. To znamená, opice se může stát, že může zdát na první pohled, že vlastně je k ničemu, ale ona není k ničemu. Ona skáče po těch stromech, ona rozlouskne nějaký plot nebo něco, teď kousek strčí do pusy a ten zbytek někde zahodí a přeskočí na jiný strom a tam zase něco zahodí a skrze to ona šíří vlastně různý semínka a podobně, takže zase jakoby obohacuje tu druhovost, protože některé rostliny potřebují zase něco jako jiného z té jako části a takhle se to šíří. To znamená cokoliv, na cokoliv vy se podíváte v té přírodě, tak je prostě inteligentně udělaný a nic v přírodě neexistuje proto, aby to nebylo, na to nebyl navázaný někdo druhý. To je něco, co si musíme jako uvědomit. Další věc, která je důležitá a ta mě teď vypadla.
To nevadí. Mě u toho napadlo, že vlastně jako když člověk se začne zabývat tím, který všechny druhy jsou ohrožený, tak může propadnout takovému tomu pocitu, že vlastně neví, co dřív. Protože zjistí, že ten svět jako je v nějakém stavu, který se může zdát být tak alarmující, že by se mohl jako rozkrájet. Jo. A říkala jsem si u toho, že jakoby třeba vy nabízíte prostě vyloženě nahlídnout na to, jaká ta jeho pomoc může mít dopad. A zároveň je to prostě jakoby spojený i trošičku s tou dovolenou, takže jsem to pochopila.
Ne trošičku, ale úplně.
Je to vlastně úplně spojený s tou dovolenou. Takže jsem to pochopila asi správně. No a teď můžu, dejme tomu, že jako nemám finanční prostředky na to prostě podívat se do Afriky a přesto bych se rozhodla, že prostě chci nějakým způsobem trošičku nakouknout do toho, co se tam děje, nebo prostě nějak jako pomoct. Můžu to nějak taky řešit, aniž bych se vydala na expedici nabízíte nějaký jinou formu zapojení?
Já ne. Teď vy jste, a ten důvod je jednoznačně, vy jste ho tady pojmenovala. Vy, když se kouknete do toho světa, tak tady je takových vlastně věcí, které můžete přispět, že když bych jako se měla trápit všim a měla chtít být prospěšná všude, no tak bych opravdu skončila vlastně v blázinci. Jo? To znamená, já jsem si prostě řekla, že tohle je ten výsek, na který já se budu specializovat, že tohle to mi dává smysl. A pokud někdo chce přispět, chce poslat někde peníze, tak si musí najít organizaci, která tohle to dělá, protože těch organizací jsou prostě stovky a tisíce a bez problému takovou organizaci najde. A nebo když se chce účastnit čehokoliv jiného, tak samozřejmě může tady třeba podporovat nějaký útulek, chodit do toho útulku, může chodit do různých záchranných stanic, protože je potřeba si uvědomit, a to si moc neuvědomujeme, že my často ukazujeme jako prstem na tu Afriku a na tyhle ty státy a říkáme tam, ty, jak oni se tam chovají hrozně k těm zvířatům, no ale my svoje vlastní tady jsme vybili úplně. Tady neexistuje téměř divoká příroda a když se nám tady narodí pár srnek, tak už jako řveme na myslivce, a kterou vystřílet, že jsou přemnožený, že jo. Jo, to znamená, my si potřebujeme uvědomit, že tak jako v té Africe, tak i tady byla divočina. Jo, a my jsme ji úplně zlikvidovali. To, co my jsme předvedli na západě s těma zvířatama, je mnohonásobně horší s těma divokejma, než to, co se děje v té Africe. Tam je ještě aspoň co zachraňovat. Jo. Hmm. A takže teď naštěstí už tady začínají běžet různý projekty na obnovu. Co se týče moří a oceánu, tak jak přehlížíme nás, tady ten západní svět, tak stejným způsobem jsme doteďka přehlíželi vlastně oceány, kde ten stav vlastně zaprvé jsou extrémně důležitý. A ten stav je mnohonásobně ještě horší, než teda třeba jsou jako ty africké země, ta problematika. A naštěstí teda je to pár dní zpátky, kdy se Spojené národy domluvily, že vlastně ze 30% světových oceánů se stanou rezervace. Takže se tam nebude moc lovit a díky tomu ty oceány získají nějaký prostor na nějakou jako udržitelnou vlastně regeneraci. Jo. Mm-hmm. No a i tady teda na západě už začaly běžet různý projekty, takzvaný jako rewilding, to znamená znovu jako zdivočení a teď se začínají budovat i třeba různý koridory, aby mohly zvířata volně procházet, protože to, co my jsme udělali vlastně, že tím, jak jsme postavili města, jak jsme postavili silnice, tak my zužujeme vlastně ty trasy, jsme zaterasili a zužujeme to území těch zvířat a oni nemůžou volně vlastně se pohybovat a nemůžou se volně množit. Mm-hmm. Jo? A zároveň samozřejmě vzniká víc hluku a tak dále, ty zvířata jsou vystresovaný a nemnožej se. To znamená, my potřebujeme vytvořit zase zpátky různý průchody, propojit teda různě lesy a podobně, aby ty zvířata mezi sebou mohly jako různě se pohybovat a znova získaly jako kdyby větší plochu, po kterých se budou pohybovat a mohly se víc jako množit a křížit a podobně.
Mě ještě u toho napadlo, protože několikrát padl termín šetrné cestování, udržitelné cestování. Pokud se zrovna nerozhodnu, že pojedu třeba s vaší organizací, ale řeknu si, dobře, já chci pořád cestovat, ale zároveň chápu, že to má nějaký dopad na životní prostředí. Co to podle vás znamená udržitelné cestování?
To je výborná otázka. Mě obecně, vlastně téma udržitelnosti jako obecně mě velmi zajímá a dá se na ní dívat z různých úhlů pohledu a my, když bychom šli do nějakého extrému, tak bychom museli říct, že ani vlastně ta cesta do té Afriky není udržitelná, protože tam letíte letadlem, že jo, prostě emise a tak dále a tak dále. Já úplně nejsem jako zastáncem nějakých jako fanatických teorií a toho, že bychom se měli vrátit do středověku, to jako určitě ne, ale zároveň spíš, a to si myslím, že může být posluchačům blízký. Já bych se na to dívala tak, co vlastně chci podpořit svýma penězma. Kam je chci poslat, jo? Protože já buď teda nasednu do toho letadla a koupím zase teda někde ten last minute a podpořím prostě nějaký velký německý hotelový řetězec a na konci roku si prostě německý akcionáři vyplatí prostě nějaký dividendy. A nebo si řeknu, že podpořím někoho malýho, lokálního a opravdu se vydám i třeba s nějakou malinkatou, nějakou cestovní prostě kanceláří, která se na tyhle ty věci specializuje klidně. Ale jde o to, že vy na konci dne nebudete ležet jako flaknutý celý týden prostě na lehátku nějakým řetězci, ale můžete prostě jet po nějaký lokální krajině, podívat se na nějakou výrobu něčeho, podpoříte prostě malý lokální zemědělce.
Je to jinak zajímavý pohled na tu udržitelnost, asi ne úplně třeba ten první, který se mnohým z nás vybaví, takže děkuju za to. A vzpomněla jsem si na to, že vy jste vlastně mimo jiné i spisovatelka. Napsala jste knihu Putování za zvířaty. A ta kniha má podtitul o tom, že zvířata vlastně mají duši. Mm-hmm. A teď já mám sama jako psa a i kočku a vlastně dokážu asi jako úplně jako pochopit, že tady tyhle ty zvířata, který já znám, starám se o ně, jsem s nima jako každý den, tu duši mají. Ale vlastně jsem se jako zamýšlela nad tím, že no a co takové jako gepard? Tak já poznám, že gepard má duši. Jo. Prostě já teda samozřejmě jsem geparda viděla jenom v zoo. Ale jak jste přišla na to, nebo co vás jako ve vás probouzí přesvědčení, že zvířata, všechny zvířata mají duši?
Mm-hmm. Já si myslím, že co je živý, tak má duši. Mm-hmm. Jo. Pro mě je spíš otázka, co někoho vede k tomu, aby si myslel, že kočka, která vlastně pochází ze stejné línie jako gepard, kočka duši má a gepard ji nemá.
Asi ta domáckost, no, a ta jakoby blízkost, jo.
Přesně, teď jste to řekla. Prostě my nemáme vztah k tomu, co neznáme. Mm. A to zase se vracíme k těm prožitkům, protože kdybyste byla s tím gepardem, tak byste zjistila, že on přede, nádherně přede, akorát to má mnohonásobně větší teda jako sílu. Je to úžasný. Já mám doma ještě kromě dvou afgánských chrtů, tak já mám doma ještě tři kočky. Mám dvě maňský mývalí, což jsou takový jako, mm-hmm. jsou velký, opravdu jako velikánský kocouři. A ty už jako předou, jo? Kromě toho, že mám jednoho třínovýho útulkáče, kde to předení je takový jako malinkatý, tak ty maňský mývalí, tam už se to jako otřásá. A ten gepard, to je ještě jako volume vejš, a tam se to teda úplně otřásá, jo? A prostě vy, když s nima ten čas trávíte, tak vytvoříte tam ten vztah a cítíte, že mají emoce, že reagují a dávají najevo, co se jim líbí, co se jim nelíbí, že s váma prostě komunikují. Jo? A je to jenom o tom, že my máme problém nějakým způsobem jako přijímat za prvé to, co neznáme, protože k tomu nemáme vytvořený ten vztah. A za druhý, to, co je jiný, než jsme my, a jinak to komunikuje. Ale to neříká nic o těch zvířatech, to říká jenom o nás. Jo, prostě...
Rozumím.
Ty zvířata jenom používají jiný dorozumívací prostředky, ale jinak vlastně dávají najevo svoje potřeby, svoje touhy, jo, prostě je to úplně jako stejný. Takže pro mě naopak je vlastně úplně jako zarážející, že někdo nevidí, že ty zvířata tu duši mají, jo. Mm-hmm. Tam vy, když s nima strávíte čas a je opravdu jedno, jestli to je gepard, nebo je to nosorožec, nebo to je prostě pták, co to je, tak vy za chvíli opravdu víte, že nosorožec, který se jmenuje Sweet Chili, a tam je opravdu v té organizaci nosorožec, který se jmenuje Sweet Chili, já o něm píšu v té knížce, a to jméno dostal podle dvou jako ochránců, podle dvou zaměstnanců té rezervace, který milovali omáčku Sweet Chili, tak prostě Sweet Chili má nějaký charakter. Byl opravdu jako vlídnej, hodnej, takovej klidnej. A potom, co byl přítomen toho, kdy pytláci vlastně upytlačili teda několik jeho jako kamarádů a on to přežil, ten útok, tak prostě on se změnil. Tak jak se změní lidi po traumatech. Jo. Hmm. Takže už není tak klidnej a jemnej, naopak hlídá všechny ostatní, hlídá mladý nosorožce a je velmi ostražitej a dává jako v uvozovkách ostatní do pořádku, tak aby to tam fungovalo a bylo to tam bezpečný. A tohle to vy, když zažijete, tak prostě vy víte, že ty zvířata mají duši a prostě prožívají emoce a je úplně jedno, jestli to je kočka domácí, nebo to je ten nosorožec, který ho někde pytláci upytlačí, a nebo jestli to je ta prostě samice vepře, kterou jsme zavřeli do klece a ona se nemůže ani otočit na druhý bok?
Mm, rozumím. Jo? My jsme si vlastně povídali ještě předtím, než jsme natáčeli a říkali jsme si, že vy jste empatický člověk, který i asi právě proto dokáže lépe vnímat, že i ty zvířata mají nějakou duši, ale zároveň vám to pomohlo ve vašem nějakým jako osobním životě, kdy to jsme tady nezmiňovali, ale vy jste vlastně předtím měla za sebou kariéru v korporátu, a potom jste vlastně založila svoji vlastní firmu, která se zabývala finančním poradenstvím, takže předpokládám, že i tam jste tady tenhle ten dar nějakým způsobem zužitkovala. A No a já jsem četla, že vy jste vlastně teda jako prošla tady tímhletím jako kariérním vzestupem, kdy jste se odrazila od nějakého momentu v životě, kdy to nebylo tak úplně růžový. A vlastně nebyla jste jako šťastná. A že jste potřebovala tu duši nějakým způsobem jako nasytit. Tak jak se sytí duše, když člověk nechce jenom zrovna teda zakládat nějakou organizaci? A nebo možná naopak, jak se sytí duše a zároveň se z toho jakoby opravdu dokáže změnit život? Mm-hmm. Protože vy jste vlastně jako to neměla jenom nějaký jednorázový zážitek, ale udělala jste si z toho zážitku koníček, z koníčku zaměstnání. Tak jak jste vlastně tohodle docílila?
Já ještě možná upřesním, že ono mě tohleto neživí. To je moje vlastně volnočasová aktivita. Mě živí úplně jiné věci. Já to dělám, protože mě to dává jako hluboký smysl a zároveň mi to přináší spoustu zážitků. A zároveň, což původně nebylo v plánu, jsem to zakládala, ale je to příjemným bonusem, že sdílím tu radost a ty zážitky těch lidí, kteří tam cestujou, protože oni mi pak píšou a posílají mi fotky přes WhatsApp a podobně a přináší na mě to nadšení a tu radost. A pro mě to je další vlastně odměna, kromě toho, že vím, že teda jsme podpořili něco, co má jako smysl. A já jsem člověk, který potřebuje cítit, že žije. Jo. Ten čas, který tady máme, je z mýho pohledu jako velmi omezený a musím říct, že poslední roky si to ještě víc uvědomuji, než kdy dřív, protože syn už je dospělej a vlastně už se odstěhoval a tak. A takže jako si uvědomuji i to, že stárnu a podobně. A já vlastně nechci jako se na konci života otočit a říct, že jsem vzorně chodila do práce, plnila úkoly a měla perfektně posekanou zahradu. Jo. Já prostě potřebuji cítit, že žiju. Já chci cítit emoce, chci cítit nějakou vášeň, radost, chci prožívat jako nové věci. Nedávno jste tady měli Kláru Kolouchovou, která pravděpodobně pro stejné zážitky si chodí na ty hory, protože tam cítíte opravdu, že jako žijete. Jo? A to je to, co já chci cítit v různých podobách. Už je to docela dávno, kde já jsem si uvědomila, že mě přináší radost, když se učím nové věci. Když zažívám nové věci, dozvídám si nové věci, že opravdu jako jedna odpověď na otázku ve mně vyvolá dalších 10 otázek, protože prostě je tolik věcí na světě, které mi přijdou úplně fascinující. A je jedno, jestli to vytvořila příroda, nebo to vytvořil člověk, protože samozřejmě člověk vytvořil obrovské množství úplně úžasných věcí, které na první pohled si řeknete jako wow, jakože já nevím, lítáme, jo, co všechno jsme dokázali, to, že tady sedíme a přenášíme zvuk a tisíce lidí to můžou poslouchat a tak dále. A mě tohle vlastně všechno přijde neuvěřitelně fascinující. A já jsem zrovna před pár dny byla na přednášce pana Kolbaby, cestovatele, a já jsem si uvědomila, že mám něco podobného jako on. Já jsem ho poslouchala, úplně jsem viděla, jak jako nadskakoval takovým dětským jako nadšením. On když o těch věcech vyprávěl, tak to bylo, jak kdyby tam byl, jak kdyby zpátky byl v těch krajinách, znova tam byl, znova to prožíval, znova se na to díval. A podle mě tohle je o nějaký schopnosti si zachovat určitý jako dětský pohled na věci. Protože ten dětský pohled zaprvé vám dává tu zvědavost, že chcete vědět proč. Proč se to děje? Proč tohle děláme? Proč to děláme zrovna něco jiného? Proč na to reagujeme takhle? Proč to není zrovna jinak? Jo. Takže to proč si myslím, že je tam jako nesmírně důležitý a zároveň ta schopnost nechat se těma věcma pohltit. Jo. Že prostě v tu chvíli opravdu jste tam naplno, prožíváte to na úrovni jako smyslů, projíždí vám to tělem a vy víte, že vám prostě vibruje to tělo a neřešíte u toho 50 věcí a neplánujete, jak prostě vyzvednete děti ze školky.
No přesně, ten pragmatismus do toho přece vždycky nějakým způsobem prostupuje.
Já si myslím, že tohle se dá jako odnaučit. Možná jsem šťastná povaha, nevím, ale prostě ten život fakt máme jenom jeden, jo. A já umím být velmi praktická, velmi pragmatická, jinak bych prostě nemohla mít jako tým o 50 lidech vybudovaný. Tam musíte být praktika, pragmatik, jo. Ale zároveň já prostě chci cítit, že žiju. Já jako nechci prostě každý večer končit s tím, že mám odškrtaný perfektní seznam prostě úkolů. Jo. Já chci vědět, že jsem se naučila něco novýho, potkala super člověka, něco jsem se dozvěděla, něco jsem zažila a opravdu ty zvířata a ta příroda jsou neuvěřitelně silný v tom, že ve vás jako vzbuzují emoce. Mm-hmm. Jo. Dneska hodně lidí v přírodě, pokud se neděje nějaký drama, jo, jak se furt tady vracíme k tomu nebezpečí, tak pokud se neděje nějaký drama, tak my máme pocit, že vlastně ta příroda je nuda, jo, jak už jsme zvyklí, furt něco cinká, furt někdo volá, furt něco děláme, 50 věcí najednou, jo, furt v té hlavě nám to jede, což je prostě ten levný jako dopamin a je poměrně jako těžký se vlastně sklidnit, zastavit tohleto a ponořit se jako do toho okamžiku, do toho momentu, ale když se to někomu podaří, tak začíná vidět úplně jiné věci.
Souhlasím. Já teď tady trošku přeruším naše takové jako filozofičtější okýnko a zavedli jsme nedávno takový jako formát, který je takový uvolňující. Je to taková série rychlých otázek a dám vám dvě možnosti a vy si jako vyberete jednu nebo druhou. A budeme to dělat rychle, aby jsme viděli prostě, který je pro vás to důležitější.
Pochopila jsem někdy dlouhá a já to o sobě vím, takže v pořádku. Ne,
tak jsem to nemyslela, ale v pohodě. Tak. Kočka nebo pes?
Kočka.
Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
Oboje.
Rozumím. Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Teda, tak to je ale těžký.
Těžký, já vím. Mm-hmm.
Tak, Pán prstenů.
Mm-hmm. Krupicovou kaši, zamíchat nebo jíst od kraje?
A zamíchat.
Mm-hmm. Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Riziko a adrenalin.
To nám tady říkají všichni v podcastu pojišťovny. Dobře.
Pozor, ale já mám cestovní pojištění mám velmi kvalitní, to jako nepodceňuji.
To si můžeme pak ještě dopovídat, to mě zajímá. A párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
S hořčicí.
Hory nebo moře?
Moře.
Kino nebo koncert?
Kino.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Buchtičky s krémem.
A svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Tak děkuju, to bylo hezký. Já jsem si právě říkala, že takhle vždycky člověk prostě aspoň zase něco dalšího zjistí o tom člověku, který sedí naproti němu.
Pardon, tohle musím jenom komentovat. Ta svoboda je, se vlastně točí kolem toho celého mýho života i kolem těch zvířat a já musím říct, že jestli mám jedno jediný vlastně opravdu jako velký přání, tak bych si přála, aby všichni lidi na světě, všichni zvířata na světě se cítili svobodný. To je opravdu jako moje největší přání a u těch zvířat je to čím já vlastně nejvíc trpím, když je vidím, že nejsou svobodní, že nemůžou žít volně a nemůžou si dělat, co chtějí. A zároveň vlastně i trpím, když to vidím u lidí, protože my se tak víc a víc vlastně organizujeme a nabíráme si právě víc a víc povinností a tím jsme míň a míň divoký a svobodný. A je to obrovská škoda, protože příroda určitě nás namyslela tak, aby jsme byli divoký a svobodný.
My si většinou takhle na konci ptáme, jaký je stačí málo našich hostů, ale já si myslím, že vy jste to právě strašně krásně zodpověděla. Leda by jste chtěla ještě něco k tomu doplnit.
Ne, děkuju.
Tak v tom případě moc děkujeme za rozhovor a budeme se těšit třeba někdy příště.
Já moc děkuju za pozvání.